Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellimlek inti li qed tisma Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwiereb ser inkun qed naqra siltiet mill-ktieb Dummi kien għat-tard kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu fejn diversi awturi jagħtuna tagħrif dwar l-esperjenzi tagħhom ma' dan il-qassis twajjeb. L-esperjenza ta' Don Anton Demek. Awguri lil Don Mikiel għattart. Nixtieq ninaqgħad maħuti għawċin biex pubblikament nirringrazzja lill-Eċċellenza tiegħu Monsinjur Mario Grech talli fl-ewwel ta' Novembru marjati bidu għall-kawża tal-beatifikazzjoni tas-saċerdot Don Mikiel għattart. Min ma jafux lil Don Mikiel għattart? Bniedem eżemplari, kemm għal poplu naduri u għall-awċin kollha, imma wiss aktar għas-saċerdoti li nafuh mill-qrib. Għallem aktar b'imġibtu milli bil-kliem. Ħajtu stajna naraw l-umiltà inkarnata li titkellem magħha u tmissa bidejk. Xejn ma kien jagħmel biex jidher, imma kulħadd kien jafu għax kif jgħallem il-mulej min jitċekken jitkabbar. Wis iżjed f'għawdex fejn kulħadd jaf lil kulħadd. Għalkemm meta xi saċerdot jiżgarra kulħadd isemmih lil Don Mikiel għadħat ma semmih għart b'tifħir. Dan der meta marrant il-mulej, għax minn fom kulħadd kont tisma' kelma waħda, miet għaddis. Nixtieq li nibdew nisimgħu u naqraw xi aneddoti, tagħlim, messaġġi spiritwali u eżortazzjonijiet marbutin mal-ħajja ta' Don Mikiel. Naf li bosta huma n-nies li kellhom relazzjoni spiritwali miegħu, irċevew xi jitra minn għandu, ħadu pariri jew twissijiet minn fommu, ikun sewwa uxira li jinkidbu, jiġu ippubblikati u jinġabru. Jien nixtieq nuri ftit minn fejn Don Mikiel ġab l-ispirtu u l-erf qaddis biex it-toroq tal-dusija li fihom mexa, nippruvaw niftħuhom għalina u għaż-żgħar li qegħdin jitħejjew għall-ħajja. Dawn inqasmuhom fit-tlieta, jiġifieri il-familja, il-mużew u s-seminarju t'Għawdex. L-ewwel għajn li Don Mikiel xorob minnha kienet id-dar. Kulħadd jaf kemm il-familja ta' Natu u Anna Attart kienu nies tax-xogħol u tal-Knisja. Is-siġra tingħaraf mill-frott li tagħti. Familja fejn it-tfal jitgħallmu aktar mill-eżempju tal-ġenituri milli mill-pritki li jagħmluhom. Xogħol ibes u kontinwu fil-ġebel u talb fil-Knisja u fid-dar. Kemm għandna bżonn ta' familji bħal dawn. It-tieni għajn li saqqiet il-moħħ u sawret il-karattru fertili ta' Mikil kienet il-mużew. Fin-nadur is-soċjetà tad-dutrina ta' San Giorgio Preka kienet u għadha fortizza tal-Knisja. Mill-mużew tan-nadur ħarġu bosta soċi iddedikati kemm irġiel u kemm nisa. Prosit lil dan il-qasam tal-mużew li fi żmien it-trobbija ta' Dum Mikil kien immexxi b'serjetà kbira u kellu l-ammirazzjoni u l-għajnuna tan-nadurin li jħobbu wis il-parroċċa tagħhom iddedikata lill-Apostli San Pietru u San Pawl. Fi żmien iż-żożija ta' Dum Mikil, is-seminarju kien mimli vokazzjonijiet saċerdotali. Hija ħaġa naturali li t-tfal jinġibdu lejn is-saċerdoti li jiltaqgħu magħhom kuljum fit-triq u fil-Knisja, u aktar ma jkollok saċerdoti ħinja, aktar joktor in-numru ta' vokazzjonijiet. Dan jidher minn kif kien is-seminarju fil-ħamsinijiet u s-sittinijiet, meta Dum Mikil kien jitrabba fis-seminarju. It-tielet fonti li minna xorob Dum Mikil kienet is-seminarju ta' Għawdex taħt it-tmexxija tad-direttur spiritwali Monsinjur Andrea Vella. Jekk Dum Mikil kellu imħabba kbira lejn il-missjoni, nistgħu ngħidu li tnislet fih fuq kollox minn Monsinjur Vella, li kien id-direttur nazzjonali tal-Opri Missjonarji Pontifiċi għal Għawdex u kien iħeġġeġ ħafna lis-seminaristi biex iħobbu l-Knisja imxerda mad-dinja kollha. Fi żmienu bdew joħorġu seminaristi u saċerdoti missjonarji li jintefgħu għal ħidma missjonarja mad-dinja kollha. Dum Mikil kien magħruf ukoll għad-devozzjoni li kellu lejn il-Madonna ta' Pinu. Ma ninsewx li Monsinjur Vella kien li daħħal fid-djoċesi ta' Għawdex il-Legion of Mary, għaqda Marjana li għadha tagħmel ħafna ġid. Naturalment huwa sab il-kooperazzjoni sħiħa tal-Isqof Kawki li kellu imħabba kbira lejn is-Santwarju Għażiż ta' Pinu fejn il-Madonna sejħitinna permezz ta' Karmni Grima. Fuq kollox, Monsinjur Vella kellu l-appell popolari tiegħu għal saċerdoti skont il-qalb ta' Ġesù. L-ideal li Monsinjur Vella kien jirsisti fuq kontinwament kien li s-saċerdot irrid ikun ferħan u jsib postu fil-qalb ta' Ġesù u kifinu ikun fejn ikun, ma jimpurtax jekk ikunx għaref jew le. L-aqwa li s-saċerdot jintelaq fiħdan Ġesù bħal tarbija fiħdan omma. Dan kollu der jiddomina r-ruħ sempliċi u ġeneruża ta' Dum Mikil. Jien, jgħidilna Don Anton, għad-dimek lil Dum Mikil nafu fis-seminarju, student dejjem kalm u ferriħi, qalbu miftuħa għal kulħadd, speċjalment studenti u seminaristi u li jnissel kuraġġ u fiduċja kull fejn jilmaħ xrara nar ta' vokazzjoni. jalla dummi kiel mis-sema jaqlanna l-grazzja li l-Knisja fawdex ikolla saċerdoti bħalu. No redemption without blood. Ġesu fdina b'demmu u jekk aħna rridu apostolat li jagħti l-frott, rridu nkunu lesti li jimbatu, għax l-apostolat mhux triq għan-niżla u lanqas għażla popolari. Issa ngħaddu għal pawża mużikali. Mis-CD His Loving Mercy ser insemmalek is-silta The Lord Is Come. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 89.3 FM. Il-programm huwa Tu Mikiel Attart kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. issa ser inkompli naqra l-esperjenza tal-kavallir Joe M. Attart lejn il-beatifikazzjoni tal-ewwel wilt Awċi. Dini l-aħbar li kienet ħarġet għall-ewwel darba propju fil-festa tal-Qaddisin kollha l-ewwel jum ta' Novembru 2011. Waqt l-omelija li Monsignor Isqof Mario Grech kien għamel waqt il-konċelebrazzjoni tal-okkażjoni fil-Knisja Katedrali tagħna. Matul l-ewwel weekend ta' Awwissu 2012 kien inqara l-edit tal-Isqof fil-Knejjes kollha tagħna fejn l-Isqof laqa' it-talba tal-kleru biex timbeda il-kawża tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni tal-qaddej tal-la Dommikiel Attart, saċerdot iben il-Knisja lokali. Bla dubju ta' xejn, din hija aħbar li tadina gost. Min kien Dommikiel? Ħafna jiftakruh lil dan is-saċerdot twajjeb u umli li twielet fin-Nadur fl-ewwel ta' Ottubru 1933 u miet wara marda qalila li ħakmitu għal fuq minn 6 snin fl-omor ta' 71 sena nhar il-ġimgħa 30 ta' Lulju 2004 fl-Isptar Ġenerali t'Għawdex. Fejn kien ilu rikoverat għal bostajim. Dommikiel Attart kien bniedem tal-ispirtu. Mhux biss u n-nifsu kien iġor il-marki ta' Kristu fil-persuna u l-ministeru tiegħu, imma għamel ħiltu kollha biex il-bniedem isir iktar bniedem billi jikber fix-xebħ ma' Kristu. Bħala predikatur xandar lill-Kristu f'pajjiżna u fl-artijiet tal-missjoni u bħala direttur spirituali en għat sabiħ ta' saċerdoti, persuni konsagrati u lajċi jimirħu skont id-tnebbieħ tal-Ispirtu Santu. L-Isqof stqar li dak li l-qaddej tal-la wettaq fħajtu meta ħajjar lill-oħrajn jikbru fil-virtu għadu jista' jkompli jispira lill-bniedem tal-lum fl-istess direzzjoni. Min fuq is-sodda tal-Mart tiegħu niftakar lil Dommikiel jilqa n-nies li kienu jmorru għandu għal xi parir. Il-bieb ta' daru kien miftuħ għal kulħadd u kelma tajba u ta' fejda ma naqset qatt minn fommu għal dawk li kienu ifittxuh. Il-mulej kien jinqedab dan il-qassis twajjeb u għumli biex isir il-ġit. Kien strument fidejn Alla l-imbirek biex iktar irwih jersqu lejn l-imallem divin li dejjem jistenna in-naġa il-mitlufa tersaq lejn il-maqqat ma' sħaba. Kien qassis ta' veru u forsi wasal il-moment li jissa jieħu il-premju li jistoqlu bħal tant beati oħra li qdew lill-mulej matul ħajjithom fuq din l-art. Hekk kiteb darba Dommikiel, jien dejjem nitlob lill-Assunta ta' Pinu li tagħha kien ħafna devot li jkolli agonija eżemplari u mewta serena. Għalhekk niddikjara minn issa li naċċetta minn idejn Alla l-imbierek iċ-ċirkustanzi esterni ta' mewti. Iżda kif jistqar l-Isqof Emeritus Monsignor Nicole Kawki li ġabar il-ħajja tiegħu fi ktieb, it-talb li kien għamel lill-Alla bl-interċessjoni tal-Virġni Marija dwar l-aħħar momenti ta' ħajtu ġie mismuħ għad li ċ-ċirkustanzi tal-aħħar marda tiegħu kienu dolorużi ħafna. Fama ta' Qdusija. Ħafna kienu dawk li talbu l-interċessjoni ta' dan is-saċerdot qaddis u jiena nemmen li ħafna huma dawk li għandhom fiduċja għamja fih, għax fih raw dejjem il-bniedem talla, bniedem bid-bissima li tagħmilek kuraġġ u li dejjem kellu kelma għal kulħadd. Għamel żmien id-direttur spiritwali tas-seminaristi u ħafna kienu jirrikorru għandu għall-qrar kif ukoll għal xi parir ta' fejda. Il-fatt li l-isqof tagħna żmien ilu kien ħareġ b'din l-aħbar meta forsi ħafna ma kinux jistennewha hija xhieda li l-ġurnata kif jgħid il-qawl minn filgħodu turik u allura xi ħaġa hemm fl-arja. L-isqof ma jaqbadx u jitkellem kif ġiġi. L-istess isqof huwa mdaħħal ukoll fil-proċess tal-beatifikazzjoni tal-fundatriċi tas-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù, Madre Margherita Debrincat, imwielda f'ta' Kerċem, li flimkien ma' Dun Giuseppe Diakono Mixxara ħadmet biex fit-triq Palma Victoria twielet dall-ordni li llum huwa mifrux mal-erba' tirkejjen tal-globu. Intant ejjew nitolbu biex forsi fi żmien mhux il-bot għawdex ikollu l-ewwel beatu tiegħu u dan huwa biss miraklu il-bot bl-interċessjoni ta' twajjeb Dum Mikiel li ma kienx bniedem li jiġri wara l-unuri. Ftit wara li ħal qudiesa kien ġi mħajjar minn xi saċerdoti biex isir kanonku fil-kolleġġjata matriċi tan-Nadur. Iżda huwa rrifjuta da' din il-proposta waqt li bid-bissima tennilhom il-motto li kien ħafna l-qalb San Juan Bosco u li joqgħod tajjeb għal dawk li jridu ta' bilħaq jaħdmu fl-għalqa tal-mulej. Għatini l-erwieħ li jfisser li s-salvazzjoni tal-bnedmin għandha tkun lan ewlieni tal-ħidma tal-Ministru talla u għal dan il-għan irriti kull lest li jissagrifika kull ħaġa oħra. Ħidma missjonarja. Għatta wkoll ħafna jiem minn ħajtu imsifer f'diversi artijiet, iżda s-safar tiegħu ma kienx xi kapriċċ jew magħmul għal skop ta' divertiment, għaliex imqar meta kien ikun imsifer, f'moħħu f'qalbu kienu jiddominaw il-ħsieb u x-xewqa li jgħin spiritwalment lil kull proxmu li jiltaqa' miegħu. Imqanqal mill-imħabba tiegħu lejn l-emigranti, fl-1970 Dum Mikiel għamel vjaġġ bil-baħar mal-vapur Aquile Lauro li bih eluf ta' nies minn pajjiżna waslu fil-kontinent Awstraljan. Matul il-vjaġġ marat u niżellart ma jiflaħ xejn u kellu joqgħod fis-sptar rikoverat għal diversi ġimgħat. Meta għaddilu xi ftit, flok ma rritorna mal-istess vapur kif kienu jagħmlu s-saċerdoti Maltin li jakkumpanjaw lill-emigranti, Dum Mikiel għad l-Awstralja għal madwar sena win qeda bekk biex jiltaqa' mal-emigranti Awċin u biex iżur l-oqsma tal-mużew f'dak il-kontinent. Rifes anke fl-Unjoni Sovjetika u warajh ħalla xi domni tal-Madonna f'postijiet li derlu setew iservu ta' ġid. Kien f'postijiet oħra tal-missjoni bħal ngħidu aħna l-Eġittu, l-Etjopja, il-Kenja fejn qatta wkoll lejl magħluq f'ċella ta' ħabs flimkien ma' xi żgħażagħ li kellu miegħu. Il-Brażil, it-Tuneżija u l-Peru. Kien dan is-saċerdot mimli bl-imħabba ta' Alla li waqqaf il-grupp missjonarji Awċi. L-omelija tal-isqof Kawki fil-funeral ta' Dum Mikiel. Kien l-isqof Kawki li flimkien ma' 116 il-qassis mexxa l-qudiesa funebri ta' dan saċerdot Awċi, bniedem ta' fidi, mimli b'ottimiżmu nisrani. Ara f'jinseġ kullimkien il-ħajja attiva mal-ħajja kontemplattiva. Kien apostlu tat-talim nisrani u xandar l-aħbar it-tajba ta' Kristu u mal kull kategorija ta' nies li kien jiltaqa' magħhom. Kif kien stqar l-isqof emeritus Nicole Cauchi fl-omelja tiegħu waqt il-funeral, dum Mikiel kien jilqa' b'karità kbira lil kull min kien ifittxu. Kien jgħid kelma l-ġid lil kull min kien jeħtieġha, kien jipprova jsabbar lill-morda u l-imniktin. Dejjem jgħader u fittex li jgħin mill-aħjar li jista' lill-foqra li talbuh l-għajnuna tiegħu. Għex dejjem faqda intima ma' Alla f'kull okkażjoni wera mħabba u rispett lejn il-Knisja u lejn il-ġerarkija tagħha. Sar veru mudell ta' umiltà u ibbidjenza. Kienet qawwija fih it-tama f'Alla, speċjalment fil-mumenti ta' tbatija u ta' tiġrib. Dawk kollha li kienu jafuh rawta bil-ħaq fih saċerdot twajjeb u manswet. Elu, wara dan kollu li jedna, s-sama fadal xejn, ħlif li wieħed jikkopera mal-awtoritajiet ekklesjastiċi u jitlob biex jekkini l-volontà tagħha għal dum Mikiel attart għad ifetċi żmien li naraħ beatu bħal Marija Deodata Pisani u Nazzju Falzon u iktar tard fuq l-altari tagħna qaddis bħal San George Preka. Monsinjuris of Mario Grek jirrimarka li meta wieħed iqis l-għaġġ li l-bniedem ġenwin għandu għal Alla, wieħed ma jistax ma jilqax bil-ferħ it-talba għall-bidu tal-beatifikazzjoni u l-kanonizzazzjoni ta' dan il-qaddej tal-la mill-gżira Għawdxija, għaliex din it-talba mhux biss tesprimi x-xewqa li l-Knisja tirrikonoxxi l-qdusija ta' dan is-saċerdot. Ma iktar minn hekk dini inizjattiva immirata biex napprezzaw u nippruvaw nifhmu kif Alla il-qaddis għadu jaħdem fil-bniedem li jiftaħ qalbu għalih. Bekk ġejt fit-tmiem dan il-programm dum Mikiel attart kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Sagemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.